Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer. Máme tu opět úterý, tentokrát 18. července 1904. Samozřejmě, a to je čas, kdy tu je pravidelným hostem Miroslav Zelenka, kterého tím velmi vítám ve vysílání Svobodného vysílače. Ahoj, Miro.
Dobrý večer.
Ano. Zkouška opět proběhla v pořádku mikrofonu. To vždycky tak musím říci, aby se vědělo, k čemu i tento pozdrav slouží taktéž. Takže, Miro, dnes tu máme zase téma, které je, naše společnost je nemocná tak, jak jsou nemocní její jednotliví členové. Ano, svatá to pravda, chtělo by se říci, ano, mnoho lidí to samozřejmě takto nechápe, protože to tak necítí, ale ono to tak opravdu je.
No, protože oni cítí, že hlavně ty druhý jsou nemocní.
Samozřejmě, oni ne, samotní, oni nikdy nejsou, samozřejmě. Já nejsem, ostatní jsou, takže je třeba něco dělat s ostatními, nikoliv se sebou, ano. Tak, pořad je interaktivní, zase zkusme nechat otázky případné na tu druhou část, pokud možno. Psát můžete prakticky hned na mail, Skype a podobné věci, co ještě tady je na dva Skype dokonce. Takže by to vadí, vy, když říkám Skype, já si to nemůžu zapamatovat, takže na Skype, ano, přesně tak.
Je tam tvrdý i a to se čte
aj. Ano, takže na Skype, ano, jsem si to vždycky uvědomím včas, tě dostanou je nadáno. Dobře, tak fajn, Míro, já ti dám slovo, ty určitě začneš perličkama, jak jinak, takže prosím.
Já teďko udělám výjimku, že nezačnu perličkama.
No, to jsi mi zase dal.
Protože prostě ne vždycky v životě je všechno radostné, takže pejsek, kterého znáte z obrázku, už je v psím nebi.
Aha, ten se na obrázku. Ano, takovej ten zlatý nějaký, to je, co tomu říkáme.
Vlčák.
To je vlčák?
Je to vlčák, ano. Byl to vlčák. Tak.
Nějaký zlatý takový, no. Tak vypadá to.
Jinak, jestli jak o tom mluvím, o tom lidském nebi, o tom, o té astrální realitě, že má různé vrstvy, tak jsem přesvědčen, že tento pejsek je v té nejvyšší vrstvě, protože to byl tak fantastický pes, tak hodnej, jako na vlčáka, který mu za celý život nikdy nikomu ani trošku neublížil. Tak...
Jde o to, jaký má pes tady vlastně úlohu v tom svém životě.
Mile překvapilo, že když jsem mluvil s veterinářem, tak říkal, že se k nám zase dostane při reinkarnaci. Tak...
Jo.
Že i studovaný lidi věří na inkarnace třeba.
Zajímavý věc.
No. Tak nic, já přejdu k veselějšímu tématu. My už jsme si to odbrečeli včera. Takže dostal jsem mailem, ale není tam zdroj, byl tam jenom video, který bylo z News 24, kde snad zcela vážnou tváří ta paní, co mi to poslala, tak psala, že teda věří textu překladu, že neumí anglicky, ale já trochu umím anglicky, takže ten překlad mi přišel přes dny, že borovička je příčinou mizení borovicových lesů na Slovensku.
Ano, ano.
Na News 24 vysílali. A že do roku 2024 budou kvůli tomu Slováci, kvůli zvýšené spotřebě borovičky, budou muset začít dovážet borovice.
Ano, slyšel jsem o tom taktéž.
To je opravdu hezký.
Ano.
paní teda ty Američany nenazvala hezkým jménem, to ani si nedovolím interpretovat. Jo. Jenom podotknu, já nechci dělat chytrýho, samozřejmě já jsem lecos viděl, ale pro jistotu jsem se podíval, tak borovička se vyrábí z jalovce.
No, tak to je jasné.
Na www.ac24, jak už jsem často vzpomínal, tak zakladatel společnosti SpaceX a Tesla Elon Musk během vystoupení na setkání Národní asociace gubernátorů prohlásil, že umělá inteligence je hlavní hrozbou, se kterou se lidstvo setkává jako civilizace. Je to zajímavé.
Zrovna on.
No, zajímavé je to v souvislosti s tím, o čem mluví, že jo, Cory, ten taky mluví o tom, že je to jako nebezpečný. Jinak, jak jsme se už s Pavlem před začátkem bavili, v Praze, v Lucerně má být, myslím, 27. nějaká konference o Nibiru s tím, že by údajně měl, myslím, že tam bylo od října do prosince, proniknout planetární systém Nibiru, což mi není úplně jasný ten výraz. Mluví se o planetě Higgs, by měl proniknout do sluneční soustavy a měl by způsobit těžké katastrofy na Zemi. Takže nevím. Měli bychom se připravit údajně. Já jsem trošku to jako prohlédl to, a jsou tam teda údaje, které jsou, jak bych to řekl, poměrně dost nepřesné, tak bych to formuloval. Jo. Podle mých informací teda k ničemu takovému nemá dojít, ale já jsem pevně přesvědčen, že pokud by něco z toho bylo pravda, tak si myslím, že teda pokud by to mělo být pravda, že už tak brzo, že už by prostě i amatérští astronomé to museli vidět. Nebo v podstatě všichni. No. Tak potom tady prdličku, jak jsou u nás vyjadřovány často poměrně skeptické názory k průzkumu veřejného mínění ohledně politických preferencí, tak mě zaujala zpráva. Průzkumy veřejného mínění v japonských novinových plácích, kde pravicové národní noviny ukazují Abeovi, což je současný premiér Japonska, podporu na 86%, zatímco v levicových novinách jenom na 14% a centrální regionální plátek pouhých 5%. Takže važme si našich, který se líší maximálně o nějakých 10%.
Ano. Je to síla a bohužel to tak je. No.
Pak jsem objevil krásnou fotku, takže vy si bys, Pavle, byl tak hodný pro ty, co se rastují televizi.
Televizní no, já musím takhle teda tam nás oba dva odstranit z toho, aby to bylo všechno vidět.
Já musím ta fotka ještě než my.
Ano. A dále jí tam. Takže klidně můžeš už to komentovat.
Ano. Já myslím, že ani není co, no prostě. Medvěd zadní tlapou čuchá ke kytičce, no. Je to krásná fotka.
Ano. Že tě to tak zaujalo? Proč tě to tak zaujalo?
Tak já mám medvědy rád, že je to moje totémové zvíře. Že mám k medvědům kladný vztah.
Ano. Chci říct, je to takový zvláštní, že by medvěd měl rád vůni květin.
Tak třeba si chce ukousnout, to já nevím.
Ano.
To není, je to hezká.
Ale vypadá to jako, že
je to roztomilá fotka. No.
Ano.
Pak se mě zaujal takový, nevím, jak dalece tuto informaci posluchači znají, ale vědci zjistili, že mravenci zvládnou 750 násobek vlastní tělesné hmotnosti, aniž by se zranili. Mm-hmm. To znamená pro 100-kilového člověka, to znamená 75 tun. Mm-hmm. Jestli si ještě pamatuju dobře údaje z vojny, tak tank váží 3 tuny.
Ne, takže ne, tak to váží určitě ne. Víc tank. Jo, 30, minimálně 30, 40 tun. Ano, přesně tak.
Tak jsou to ale 3 tanky na sobě. No.
No.
A pod tím člověk
Ty tuny, to by bylo hodně málo, protože to váží běžná dodávka nebo lepší nákladňák.
No, vlastně, no, je to pravda. I osobák váží přes
tuny. Osobák váží přes, no, takový, přes dvě tuny.
Tak jsem splet jenom pořád.
Ano.
Potom mi zase nějaká posluchačka poslala v díle o léčení, že jsem se zmiňoval o účinnosti placebo až 60%. Viděla jsem na toto téma velmi zajímavý dokument jménem Síla placebo, který lze stáhnout na severu Úložto, který mapuje šíři vědeckých výzkumů v této oblasti. A já budu citovat teda, a vás by jistě jako mě teda nepřekvapilo, předpokládám, že ani posluchače, jak v široké oblasti funguje placebo, respektive samoléčebný proces těla. Dokonce včetně placebo operací a účinnost se skutečně pohybuje kolem 60%. Mm-hmm. Také zajímavá byla informace, o kolik procent se zvýšila účinnost léčba placebo na základě toho, že lékař projevil prostě jen zájem o pacienta. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, když se ani na pacienta nepodívá, něco předepíše, tak ten účinek toho placebo zdaleka není takový, jako když ten lékař se tomu pacientovi věnuje. Když jsme u těch teda lékařů, já jsem tady minule mluvil o tom, jak tři lékaři mi domlouvali, že teda neberu ty prášky po tom infarktu. A já jsem si velice orientačně spočítal, pokud bych používal jenom ty dva prášky, které mi doporučili, i když teda jsem dostal ještě pod jedné posluchačky mail, ve kterém psala, že po infarktu začala se čtyřma práškama a skončila na 11. Mm-hmm. Ale byl střízlivej a spočítal jsem si, že jsem zdravotnictví ušetřil za těch 6 let 200 tisíc.
No,
a to mi ještě doktoři nadávají a já šetřím, aby bylo na jejich vyšší platy.
Naopak, ty jsi ušetřil sice jakýmusi zdravotnictví, ale neušetřil se tím doktorům, protože oni to nepředepíšou a tím pádem z toho nemají oni, že?
No ale ti doktoři, který mi to vyčítali, no, tak ty mi to nepředepisovali, to znamená, by to byl nejich příjem.
To je úplně jedno. To je úplně jedno.
Nevím, no, prostě ušetřil jsem zdravotní 200 tisíc.
No.
Tak.
No.
Potom jsem chtěl jenom upozornit, že to diskuzní setkání na téma, jak jsem svět očima Miroslava Venky, se bude konat od 18 hodin ve středu dne 2.8. Upozorňuji. Zase tam, co to bylo minule v restauraci u papeže, opět je všechno na titulní straně. A tak na to upozorňuji včas, že to bude 2.8. a pravděpodobně, pokud se domluvíme, asi bychom to udělali tak, že by to bylo jednoduché, že by to bylo každou první, protože teď ten zájem je výrazně větší, že by to bylo každou první středu v měsíci, tím by se to všechno zjednodušilo. Mm-hmm. Potom jsem chtěl říct nějaké drobné informace, teda dodatečné informace k té minulé léčebné meditaci, jenom protože pak už na to nebyl čas, jsem chtěl upozornit na to, že třeba tato léčebná meditace je vhodná nejen když máme dlouhodobé problémy, ale třeba když na nás jde takzvané to nachlazení nebo chřipka, tak doporučuji opravdu zalehnout do postele a pustit si tu meditaci klidně dvakrát, třikrát a neustále přijímat tu energii a léčit se. To se týká všeho, nejen chřipky, to může být namožená noha, bolest kyčlec, bolest hlavy, migréna, cokoliv. Jo? Vracím se teda to, co jsem řekl před chvílí o tom placebo efektu. Ono možná to úplně není až tak přesný výraz, ten výraz je placebo efekt, ale podstata toho je ten samoléčebný proces. To znamená, ta naše mysl, to naše vědomí nás uzdravuje.
Jistě.
Takže samozřejmě nechci tvrdit, že je k tomu nutná zrovna ta má meditace, ale myslím si, že některé ty postupy z toho člověk si nemusí pouštět vždycky tu moji meditaci, ale může si ty postupy některé, to čištění tím světlem a pouštění do těch bolových orgánů, já to používám zcela pravidelně. Jinak taky ještě můžu doporučit, pokud někdo má třeba i ty problémy nějaké zdravotní A když už se v rámci té meditace naučil pracovat s tou tekutinou, to já, každý si může představit tak, co je mu chutná. Mně prostě vyhovuje ten koktejl banán s těma jahodama, považuji za skoro tu ten nektar těch bohů.
Božský tak, nektar, ano. Ano, tak
opravdu je možné si zase tento koktejl udělat, pozvednout to, představit si, jak ho to ty bytosti nabíjí a pak ho v klidu vypít a teď představovat si ty léčebné účinky. Jo, zase to by mělo mít ten, já můžem tomu říkat placebo efekt, můžem tomu říkat samoléčebné procesy. Tak to jsem chtěl říct k té meditaci. Potom jsem dostal dotaz, co se týká reptíků. Jo. Reptíci nemají tak jako my srdeční čakru, proto tuto energii nedokážou vysílat, ale ta energie na ně působí tak jako na všechny ostatní bytosti, i když ji třeba nepřijímají srdeční čakrou, popřípadě ji nevnímají. Reptilní duše se vzhledem k svému specifickému vzoru vibrací a vyšší frekvence vibrací dostávají do odlišné části astrální reality než lidské duše. A co je podstatné, dlouhodobými opakovanými pobyty v lidském těle se samozřejmě tato kvalita může změnit. A protože neexistuje nic jako čistá lidská nebo čistě reptilní duše. Jo? To, čemu se říká reptilní duše, tak to znamená, je to duše, která posledních několik nebo více životů strávila v reptilním těle, protože duše není ani reptilní, ani lidská, i když samozřejmě je to můj názor, protože jsou názory, které tvrdí, že jsou čistě lidské duše, které přicházejí z jakéhosi prostředí, kde jsou lidské duše. Jenom jako zdroj lidských duší. Potom se dostal dotaz ohledně ayahuasky, jestli ayahuaska může mít vliv na přísedlíky. Podle mého názoru, s tou ayahuaskou je to zajímavé, ale myslím si, že tam nemusí přísedlíka odhalit ta vlastní vypití té, nebo prostě užití té ayahuasky. Stav ayahuasky zřejmě prožívají obě duše, to znamená při té ayahuasce ten stav, protože oni, ta přisedlá duše sdílí to tělo, to znamená, že to působí i na ní. Takže je možná varianta, že přisedlá duše díky ayahuasce pochopí a sama odejde nahoru, což se může projevit na zlepšeném stavu nositele. Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že automaticky požitím ayahuasky se odvede přisedlík. A tu parazitickou kvazibytost, to znamená ten program stvořený většinou z nějaké nenávisti nebo kletby, si myslím, dle mého názoru, že zřejmě ayahuaska neodstraní. Pouze by ta ayahuaska mohla přispět k tomu, že ten nositel teda té parazitické kvazibytosti, že v tom rozšířeném stavu, že si to uvědomí, případně i dostane nějaký pokyn nebo návod, jak se teda té parazitické kvazibytosti zbavit. Tak, teď se dostávám trochu už k tomu tématu, i když teda nepřímo k tomu základnímu, že společnost je nemocná tak, jak jsou jednotliví členové. Dostal jsem žádnost od jedné paní, samozřejmě nebudu říkat jméno, nic, žádné bližší informace, a ta mi napsala, že nějaká paní, zřejmě jako léčitelka, mimo jiné dceři vyhnala přivtělené duše, opravovala DNA po očkování, navyšovala vibrace a otevřela všechny čakry. Já se přiznám, že si to neumím představit, jak by to bylo možné. No, prostě nemocní jsou jednotliví členové. No, je to tak, prostě nemůžeme s tím nic dělat. No. Já si prostě neumím představit, že by tohle někdo dokázal. Jo. Opravit DNA, navýšit vibrace a otevřít všechny čakry. Ještě ke všechno na dálku. Pomíním teda tu věc, že ta paní mi psala a žádala o pomoc, protože žádný efekt se nedostal.
A tak, no to je, to říkáš to správně, si to dokážeš představit. To ale neznamená, že to skutečně někdo něco dokáže.
Nemyslím,
ano.
Že by to bylo stoprocentně vyloučené.
Ale neumím si to představit, prostě. Rozumím tomu, to je velice správně řečeno. Ano.
Ještě bych řekl, že osobně neznám nikoho, kom bych si myslel, že by toto dokázal.
Ano. Ani sebe.
Tak. No tak to už vůbec ne.
Dobře.
No, jinak ještě znova, já se omlouvám, že to stále znova a znova opakuji. Vzhledem k těm žádostím o pomoc a odvádím těm přísedlíkům. Já neumím konat zázraky, neumím řešit všechny případy, snažím se pomoct ve všech případech, ale nikdy nemůžu zaručit, že se to povede. Jo? Takže je tam těch variant více. Prostě odvedení přísedlíka neznamená stoprocentní vyléčení toho stavu, protože sám ten původní člověk má nějaké předpoklady charakterové, které se nezmění odvedením přísedlíka. Nebo nemusí, že jo. Druhá věc je, že to vyčištění může trvat delší dobu. Jo? Třetí věc je, že to prostě jsou věci, které neumím řešit. Jo? Já na to jenom chci upozornit. Jo? Sice je pravda, že mám poměrně hodně, troufnu si to říct, že aspoň v 50% zpětné vazby pozitivní, ale prostě zázraky neumím. Jenom na to chci upozornit, jo, že to nemusím. Tak potom další paní mi předpokládám, že většina, nebo možná všichni posluchači budou vědět, co to je knihovna palmových listů. Ty to znáš, Pavle?
Ano, tak trochu, jo.
No, má to být jakási knihovna, kde na palmových listech jsou napsány osudy některých lidí, kteří se ozvou a požádají na to, a v těch palmových listech se to vyhledá a přečte tomu dotyčnému. Nyní se objevila služba, která to v Česku dělá přes Skype. Paní mi poslala mail, ve kterém to popsala, a já jsem jí požádal, zdali to tady mohu uveřejnit. Ona mi napsala, že to samozřejmě můžu uveřejnit. Napsala, já budu citovat, jo. Jasně, že mi nevadí komentář do rádia. Ještě tam může říct, že jsem pitoma, ale léčím se s Miroslavem Zelenkou. Já té paní docela rozumím. Ona prostě byla ochotná obětovat nějakou částku peněz minimálně jako ze zvědavosti, protože to ten proces zajímalo. Jo. Ale teď budu citovat, co mi napsala, protože to je poučné. Já to uvádím i v souvislosti s tím, co jsem říkal před chvíli. Buďte opatrní, kam investovat peníze, za jaký formu léčení, za jakou formu pomoci. Tak, už budu citovat o čtení z palmového listu. Upozorňuji, že se jednalo o čtení přes Skype. Jo. Odebrání otisku palce stálo 600 a po nalezení listů za čtení a poté možnost pokládání otázek se platí 6000. Osobní informace jsem z pochopitelných důvodů vynechal. Odpověděl i na mé dotazy, mé poslání. Očista karmy a pomoci nynějším rodičům obzvláště po smrti najít správnou cestu. Kolik mě čeká inkarnací na zemi ještě dvě? Já to čtu z toho důvodu, že potom k tomu jsem dal své vyjádření. Jo.
Ano.
Pak nakonec, když jsme byli všichni odbyté, tak nám pan XY každé sdělil, že máme jít koupit každá dárky pro děti z dětského domova, kam on to odevzdá. Nějaké ovoce, sladkosti, oblečení chlapecké i dívčí, svíčku a řezané květiny a odevzdat nějakou hotovost, každá určitou částku za hříchy z minulých životů. Pokud by to někomu připomnělo z něco z křesťanství, jako třeba odpustek, tak je asi podobnost čistě náhodná. Teda. Tak to bylo určeno kolik, teda nějakým tím nádím s tím, že to není povinné. Po návratu z nápuku udělal pan Iktil obřad před oltářem s hinduistickými bohy, kde byly dány ty dary zapálny svíčky a voné tyčinky a házel na ně okvětní lístky z těch koupených kytek a klaněli jsme se bohům a podobně. To píše, že se už jí to nelíbilo. Zkrátka jsem to ale podstatně jsem napsala. A chci se zmínit o té očistě karmy. On jí teda přečet, že má jakou karmu. A sdělili jí formu, jak očistit karmu. ten způsob očisty, co mi byl sdělen, se mi nelíbí, protože tomu nevěřím, že by to tak mohlo fungovat. Možná, kdyby to tak fungovalo, tak by teda věřila, tak by to mohlo fungovat jako placebo efekt. Jo. Ale každodenní odříkání dvou manter každou přesně 108krát mezi 4. a 10. hodinou raní po osprchování na lačno a otočená směrem na východ. Pak ještě k tomu každý pátek 9 po sobě jdoucích pátků 108 jiných manter, 9 po sobě jdoucích sobot dalších 108 manter, dále při každém úplňku 9 měsíců 108 dalších manter a nechat si pak vždy požehnat o spirituálního člověka a v den narozenin pohostit 18 chudých lidí. A pak ještě dodatkem mi poslala to vše po dobu 4 let. Tak spáchal si řík, tak 100krát odčená se zaplatit na odpustí.
Ano, sice to dám teda dětem do toho, ale no.
No, ale to je otázka, jestli to těm dětem dojde, že?
Přesně tak. No.
Tak teďko já se k tomu teda ještě, protože ona mi pořád bych se k tomu vyjádřil, že jo. Takže více věcí v mě probouzí určité rozpaky. Ta paní dostala informace, které jako byly z její minulosti a které seděly, že jo. To, co přišlo z minulého života, to si nemůže ověřit. Jo. Moje vyjádření. Nepřijde mi nějak zvláštní, že jsou schopni, používám množné číslo, protože je otázka, kdo skutečně na druhé straně pracuje a jak jsou spojeni s panem XY, podávat poměrně přesné informace o člověku. Ostatně to dokáže i v Česku, kde jaká vědma nebo kartářka a skutečně to není podvod. Prostě jsou jasnovidníci, který se napojí. Nepovažuji se za nějak zvlášť senzibilně nadaného, ale také jsem dostal pro informace lidí, které jsem neznal a znát ani nemohl a byly mě potvrzené jako přesné. Více skeptický jsem o informacích o minulých životech, o karmě a zejména o způsobu její očisty. Podle mého názoru odříkávání manter nemá a nemůže mít vliv na očistu či odžití karmy. Určitou možnou formou by bylo, kdyby se pomocí manter podařilo navozit takový stav mysli, to znamená rozšířený stav mysli, což je možný pomocí těch manter, že bychom něco pochopili a změnili sebe, případně i zjistili si příčiny karmických následků. Jinak mi to připomíná odříkání očenášů a zdrávasů a placení odpustků. Mm-hmm. Další rituály už bych osobně, mluvím za sebe, určitě nezvládl, zejména klanění hinduistickým bohům. Principiálně žádným bohům. Chápu to jedině tak, že na někoho to může působit jako placebo efekt, když se klaní bohům. Že? A finanční stránka, včetně darů, to myslím, že je už úplně zřejmý. Placení za pomyslné hříchy z minulých životů zcela cizí osobě, to už je pro mě teda pro mě osobně hodně za hranicí. Mm-hmm. Předpověď dvou inkarnací na Zemi se mi zdá nepravděpodobná, pokud nedojde teda na Zemi k zcela převratným změnám, ale pak by to spíše nebyly ani tyto dvě inkarnace. Za normální okolností tady těch inkarnací určitě má průměrný člověk daleko více. Tak, to ještě bych se k tomu chtěl vyjádřit, že ty rituály, které se tam mají dělat, že jo, tak ty samozřejmě posilují určitý egregor, v tomto případě asi hinduismu, a nedá se vyloučit, že jsou posílány energie někomu do Indie a pak možná někam dále nebo výše. Mm-hmm. Jo, pak ještě byla taková zajímavost, že když se s panem XY připravovala z jiných svých otázek, tak jsem chtěla vidět poslání života, ale utrousila něco, že to nejspíš pro všechny lidi asi podobné. Byla jsem vyvedena z Olympu z omylu, že lump, který na této planetě dělá zlé věci, že je to jeho poslání a bude mu také řečeno, že jeho posláním je provádět podvody a krást. Hmm. Zase zajímal můj názor, tak myslím si, že formulace, že někoho poslání je podvádět a krást, je minimálně velmi nepřesná. Samozřejmě z třetí úrovně poslání lze pochopit, že si sem někdo přišel zahrát roli lumpa, ale tak, jak je pojímán obvykle hinduismus, tak se na vyšší než druhou úroveň poznání nedostává, protože tam se to jedná jenom o ty inkarnace, to střídání, že jo? Takže tam a vývoj, tak tam bych to jako moc teda z třetí úrovně neviděl. Lze chápat, že si někdo přišel prožít určité principy, ale nemyslím si, že nutně k tomu musí podvádět a krást. Spíše bych to formuloval tak, že ještě nepochopil, že nemusí podvádět a krást a bude si muset některé role zopakovat. Obávám se, že pan XY chápe věci některé věci hodně zjednodušeně. Ovšem, to už je zase moje poznámka taková nad rámec, nedá se ani vyloučit, že právě on chápe své poslání jako poslání podvodníka. A možná to ani není na smajlíka, tohle já jsem tam dal smajlík. No jestliže chápe své poslání jako poslání podvodníka, no tak... Tak, jasně. Potom ještě jednu otázku před písničkou, před vlastním tématem. Dostal jsem otázku, jestli existuje nějaká meditace na očištění karmy. Myslím si, že se určitě nějaká meditace na očištění karmy někde na internetu najde, ale opět se obávám, že se jedná o nepochopení toho, co to karma je a jak ji očistit. Meditacemi, opět dle mého názoru teda, je možné otevřít čakry, zvýšit si frekvenci vibrací, získat informace, ale vlastní očištění karmy je možné pochopením příčin své karmy a vlastním jednáním k ostatním bytostem, ale i k sobě. Když se z někoho stane láskyplná zářící bytost a bude jako láskyplná zářící bytost jednat, tak si bude čistit karmu. A ne tím, že udělá meditaci na očištění karmy. Tak.
Máme písničku?
Máme písničku? Ne, pak už přejdeme na toto téma, na vlastní téma.
Takže písničku a zápětí téma. Dobře, takže a tak stále jdem tentokrát.
Skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je obzorem. Nemocní bez lásky mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout do hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří. Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří. Co je za obzorem?
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. Takže kdyby někdo chtěl zavolat ještě jednou, tak samozřejmě může, ale řekl bych až tak po té 8. hodině zavolejte. Takže Míro...
No, je to za chvíli.
Ano, takže Míro, prosím, můžeš začít s tématem. Děkuji.
Naše společnost, a tím není myšlena pouze Česká republika, je nemocná. Tato myšlenka není ani nějak nová, ani objevná a v poslední době se s ní stotožňuje stále více lidí. Dokonce bych řekl, že teda už asi to vysoce přesahuje 50%. Trochu se však obávám, že při stanovování diagnózy a následních návrzích na léčení většinou dochází k obdobně nekomplexnímu přístupu jako v případě nemocného člověka. Protože rád používám podobenství k názornému vysvětlení nějakého fenoménu, zdá se mi vhodné ho použít i v tomto případě, kdy se jedná o zdraví společnosti a zdraví člověka. Tak, jak se začínají měnit v poslední době mnohá paradigmata, tak v oblasti léčení lidí dochází, i když teda minimálně na můj vkus poměrně dost pomalu, dokonce i ze strany takzvané klasické medicíny, možná přesně ze strany některých lékařů, k postupnému uznávání principů, že léčen by měl být komplexně člověk a ne pouze jen konkrétní nemoc. Obdobná situace je dle mého názoru i při návrzích na léčení společnosti, kdy příslušní odborníci stanoví jako diagnózu konkrétní nemoc, a ještě samozřejmě k tomu každý jinou, a na základě toho pak předkládají návrh na léčení této konkrétní choroby. Situace je o to komplikovanější, že na rozdíl od lékařů, kteří k tomuto nebo k těmto účelům vystudovali lékařskou fakultu, tito odborníci na nemoci společnosti jsou absolventi různých škol, takže si pak říkají například ekonomové, politologové, sociologové, což samozřejmě přispívá k různosti diagnóz i návrhu na léčení. Celkem logicky každý z nich klade důraz na ten aspekt, kterému nejlépe rozumí, který vystudoval, a ostatní aspekty vidí jako druhořadé.
Ano. Ano, velmi velký problém. Vůbec ve společnosti, v čemkoliv.
Jak jsem již uvedl, pokusím se ozřejmit stav naší společnosti na podobenství se zdravotní situací člověka. Poměrně teď nedávno, myslím, že minule bylo končení, jsem tady mluvil o tom léčení zcela jinak teda. Takže tato myšlenka se tady bude opakovat. Kompletní systém takzvané péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací, institucí a lidí. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však pouze ten, který je předmětem této péče, v lepším případě jeho blízcí, a kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. Já myslím, že už tady každý vidí tu podobnost.
Jistě.
Přesto se obrací na pomoc na ty, jejich tu více, tu méně zastíraným zájmem je jejich vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdravý pacient za to být nemůže. V žádném případě nechci předjímat, a opravdu to ani nemyslím, že by ve zdravotnictví bylo více lidí neslušných, pro velké zjednodušení používám dělení lidí na slušné a neslušné, než je v jiných odvětvích. I zde lze poměr slušných a neslušných lidí vyjádřit Gaussovou křivkou, kdy nejvíce lidí je středně slušných a středně neslušných a nejméně zcela slušných a zcela neslušných. Když se podíváme na zdravotnictví jako celek, Můžeme si jej představit jako pyramidu, kde v základě pyramidy a poblíž se vyskytují běžní pracovníci a směrem k vrcholu jsou stále vyšší funkcionáři a manažeři. Možná částečně otázkou zůstává, kdo je vlastně na vrcholu pyramidy, zda ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, či farmaceutická a lékařská lobby, ačkoliv si myslím, že v dnešní době už má většina lidí, aspoň těch, co se o věc trochu zajímají, tuto otázku jednoznačně vyřešenou. Pokud si přeneseme Gaussovu křivku slušných a neslušných lidí na pyramidu zdravotnictví, pak by reálnému stavu odpovídalo obrátit jí proti běžné zvyklosti o 180 stupňů, takže nám vyjde, že nejneslušnější lidé se vyskytují na vrcholu pyramidy a naopak nejslušnější ve spodní části. Dokážu si samozřejmě představit, a taky tam jsou i neslušné lidi ve spodní části pyramidy, ale moje představivost, a předpokládám, že ne moje, již tak dobře nefunguje v případě, že bych si měl představit velmi slušné lidi na vrcholu pyramidy. Jako drobný a zdaleka ne nejhorší příklad uvádím, jak manažeři farmaceutických firem oslavují nástup chřipkové sezony, jako kdysi naši předci oslavovali zimní slunovrat, což se časově docela kryje. Tato informace, tu mám z první ruky, protože ve firmě pracoval kluk, jehož manželka dělala, jak se to jmenuje, ta největší u nás, ta firma na výrobu léků.
Zentiva?
Zentiva, no. Tak jak se tam prostě už těšili, tak už se blíží ta chřipková sezona, už zase pojede boom, jo. Existuje zde zcela zřejmý rozpor mezi zájmem každého člověka být zdravý a zájmem pracovníků, funkcionářů a manažerů ve zdravotnictví. Zdůrazňuji s přihlédnutím uváděné křivce na co nejvyšším výdělku. Jaké prostředky, taky jsem před chvíli mluvil o tom, že jsem ušetřil 200 tisíc. Jaké prostředky má v tomto rozporu zájmu zdravotnický komplex a jaké člověk? Zdravotnický komplex má na své straně státní orgány, vědu, školství, mainstreamová média a člověk, ještě ke všemu bohužel ne každý, jenom zdravý rozum a alternativní média. Je to evidentně nerovný souboj a většina lidí v něm také prohrává. Myslím si, že na toto téma je docela zajímavé, když sledovat diskuze na téma očkování, třeba na Novinkách. Jo. Jak tam ty pravověrný furt tvrdí, že to očkování, že je to to nejlepší, co může být. Z aspektů, které jsou charakteristické pro tento systém zdravotnictví a pro podobenství se společenským systémem, vyzdvihuji dva, dle mého názoru, aspekty základní. Tím prvním je téměř úplný informační monopol, který je narušován v podstatě jen díky internetu a alternativním časopisům. Jako já si teď, jak když mluvím o zdravotnictví i o té společnosti, já si fakt skoro neumím představit, jak by to vypadalo, kdyby jsme neměli internet. Mhm. Jako prostě ta dezinformace by byla tak úplná. Tento monopol umožňuje takovou manipulaci vědomím jednotlivých lidí, že v podstatě běžný člověk takřka slepě věří lékařům vše a většinou se zcela bez výhrad podrobuje předepsanému léčení a předepsaným lékům, aniž je jakkoliv aktivní v získávání vlastních informací a použití vlastního rozumu či vnímání reakcí vlastního těla. A zase, jenom se můžu vrátit k tomu, co jsem řekl teďko, ten internet v této oblasti je prostě skvělej, protože člověk si najde příznaky, chorobu, najde se, jak si to léčí, při troše snahy najde i alternativní způsoby léčení. Pokud o to má zájem, pokud prostě neřekne, je mi špatně, jdu k doktorovi. Druhým významným aspektem je to, že současná západní lékařská péče je zaměřena na léčení jedné konkrétní nemoci a ne léčení člověka. Zase je tam ta velká podobnost, jo, s tou společností. Či dokonce na to, aby byl člověk zdravý, což je celkem logické, protože kdyby byli lidé zdraví, ustal by to k příjmu. Pokud situaci ve zdravotnictví přirovnáme ke stavu naší společnosti, vidíme mnoho společných rysů. Na jedné straně státní byrokratický aparát a k tomu patřící celý komplex vztahů a vazeb s lobbysty, korporacemi, dokonce i s mafiemi a na druhé straně občan. Opět je myslím nepochybné, že v současném stavu společnosti zůstává občan jediným, kdo má zájem, aby celý ten komplex fungoval v jeho prospěch. Akorát na rozdíl od toho stavu ve zdravotnictví je tam trochu rozdíl v tom, že občanů je mnoho proti tomuto molochu, než to občan se svým zdravím většinou bývá sám. Stejně jako v tom zdravotnictví je možné si představit pyramidu, na jejíž vrchol se dostávají pouze ti, kteří patří, a bohužel tomu tak je, mezi ty nejméně slušné. Pokud se někdy dostali do horních pater pyramidy i slušní lidé, vždy to dopadlo tak, že buď tam nevydrželi a utekli, nebo se stali neslušnými. Já už jsem to tady mnohokrát jako zdůrazňoval. V současné době je ta zvláštní situace v tom, v té polarizaci, kdy dochází k tomu, že ty neslušní se stávají ještě neslušnějšími a jsou tam ty dvě věci. Buď, že už nejsou schopni tu svoji neslušnost vnímat, anebo je jim to jedno. To znamená, že oni tím svým jednáním a tím, co říkají, vlastně otevírají oči i těm posledním, kteří ještě to nebyli schopni pochopit. Já jenom teď uvedu takovej ten případ, který je týko tak docela medializovaný, jak se Topka sloučila s Lesem. Moc se mi líbilo v diskuzi někdo navrh, že by se mohli jmenovat Toples, což je nahoře bez. Ale je to spojení, jo? Toples. Jo?
Ano, ano.
Nebo doslovným předkladu ve slovníku je bez podprsenky, ale většinou se to překládá nahoře bez. A vystoupila tam paní Somerová, na kterou Klaus mladší vytáhl, že když se jednalo kdysi o umístění kaplického té knihovny,
ano.
Tak ona se vyjádřila, to chce ten tam na sever. Kdo myslí, že tam to z těch paneláků bude chodit? To. Ona se vyjádřila o lidech, co by zlejí v panelácích, jako o to.
Přesně to.
To znamená, že prostě, já to musím říct lidově, že už si nevědějí do huby. Jo. To, ono se to pak jak nedá říct, že prostě už se natolik vzdálili zdravému rozumu a to je prostě, jak se může někdo, lidek z paneláku, kde bydlí jako mraky lidí, jejich inteligenční kvocient může i výrazně převyšovat inteligenční kvocient paní Somerové, případně i intelektuální kvocient. Jak se může o tom vyjadřit jako to, jenom protože to někdo bydlí v paneláku. To je opravdu... Ale já jenom to upozorňuji na to, že to je právě to, že oni už prostě ztrácejí mimikry, anebo ztrácejí zájem je předvádět. Rovněž dva základní aspekty současného zdravotnictví, které jsem vyzdvihl, jsou charakteristické i pro celou společnost. Dokonce je možné, že informační monopol je v tomto případě ještě silnější než v oblasti zdravotnictví. Jenom tu je zase opět tu určitá výhoda proti tomu zdravotnictví a ta spočívá v tom, že, jak bych to řekl, v hospodě politice rozumí každý, u těch nemocí už to není tak jistý. Jo. Takže tam přece jenom ty lidi jako jsou... Myslím, že jsou schopni to více pochopit, než různé nemoci a jejich léčení. Rovněž tak druhý aspekt je velmi charakteristický pro celou společnost. Bohužel je teorie o nutnosti léčení jedné konkrétní choroby společnosti jedním specifickým způsobem, můžeme tomu říkat lék, rozšířená a velmi silně i mezi odpůrci současného systému. Přitom některé jednotlivé náhry vypadají docela zajímavě. Já jsem se s tím setkával, prostě přímá demokracie nebo změna ústavy, ta všechno vyřeší. To je, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že prostě ty naivní představy toho, že vymyslíme perfektní ústavu, aniž se změní lidi, že se může něco změnit. Já prostě myslím, že se to nedá jinak nazvat, než že to je prostě naivní. Ale bohužel dost často tyto lidé jsou zaníceni přesvědčení o své pravdě, že něco takového to může tady vyřešit. A nevěnují se zdaleka tak k tomu, že se prostě musí změnit lidi. Podstatou je dle mého názoru to, abychom si uvědomili, že celá naše společnost je nemocná. To znamená, že nejen, že jsou nemocní ti nahoře, případně ti nad nimi, jo, kteří tahají pro nás za neviditelné nitky, ale že jsme nemocní i my. Kdybychom my, to znamená většina lidí, nebyli nemocní, nikdy bychom nemohli být takto snadno ovládáni. Nikdy by naše společnost nemohla být tak napadena parazitismem z obou konců společenského spektra, jak je tomu nyní. Tak, jako se alkoholik nezačne léčit, dokud si myslí, že není alkoholikem, zrovna tak jednotliví členové této společnosti nemají potřebu se léčit, protože oni netuší, že jsou nemocní. Mm-hmm. To je, já říkám, jsem to možná tady říkal, jsem měl tu příležitost žít i s alkoholiky a ten prostě jako když alkoholiku řekneš, proč nepřestane pít, já můžu kdykoliv přestat pít, ale proč bych to dělal?
Jo. Ano,
což se týká trán, samozřejmě.
Čili já nejsem alkoholik, že jo, tím pádem.
No, já to zvládám, jo. To
ano, já můžu kdykoliv přestat, ano.
Ale mě to baví, že
no. Prosím tě, je tu po mailu, no. po Skypeu posluchač Češi. David. Můžu ho vzít?
Ano.
Tak prosím, Davide, si ve vysílání, prosím.
Zdravím všechny, pane Hlavko i pana Zelenku, zdravím velice.
Jo, slyšíme tě. Akorát asi Míra nechce skočit do řeči. Ty čekal, že odpoví. Slyšíš ho, Míro, ano?
Ano, slyším. Dobře. Dobrý
tak.
Den.
Tak, děkuji. Dobrý den. Máte pravdu, že vlastně, když společnost se nezmění, tak se vlastně nezmění nic. Člověk má začít u sebe hlavně, než, jak říká, první člověk musí změnit sebe, pak může měnit okolí. Ale jak jste říkal o těch farmaceutických firmách, trošičku zpětně, tak já mám vlastně kluka, který měl záchvat před 2 rokama. Nikdo neví, do teďka 2 roky, jo, chodí po všech doktorech, kde nás poslali, tak najednou zjistili, že vlastně nic neví. Za 2 roky zjistili, že nic neví, ale dali mu nějaké prášky na stlumení. To je všechno, to je řešení jejich. Jo, že třeba takhle to funguje, že oni třeba neví a se ukázalo, že nejsou tak hloupí, tak dají nějaké prášky a čekají, co to udělá vlastně, že třeba se trefí. Jo, je taková ta, jak se říká, ruská ruleta. Takže po 2 letech můj syn bere prášky, ale nic se nezměnilo. Oni říkají, že základ může přijít kdykoliv, ale my nevíme, co to spustilo a proč to se spustil, jo. Ale tady máte prášky a yes, třeba to pomůže, jo. Takže
třeba
je to
špatné,
protože vlastně, jo, oni nutí člověka brát něco, co třeba ani nepotřebuje, jo, ale...
Prostě... Já bych řekl, ne, určitě nepotřebuje.
A nebo tak správně, nepotřebuje, ale farmaceutický průmysl potřebuje vydělávat, že? Takže on vlastně potřebuje se zběhat, aby lidi brali i to, co nechtějí, hlavně ať to, co nechtějí, protože takhle si za prvé nakupakují a za druhé si udělají nové pacienty.
Nového pacienta, protože bude potřeba další prášky, aby vylečil to, co způsobí tyhle prášky. No já k tomu můžu říct jedinou věc, že takovýhle mailů dostávám mraky. Tohle typu, že prostě lékaři nevědí a tak.
To je smutné potom, protože vlastně rodiče chtějí pomoci, samozřejmě, ale jak? Jo, když ta jejich oficiální, ta vlastně řeknou nevíme, ale tady si vem jednu tabletku a ta vyřeší všechno, nebo takhle. Dnešní společnost je tak nastavená, že přijdu doktorovi a ten mu dá tabletku na všechno, ale úplně na všechno prostě, jo. Že stačí tabletka a bude, jak se říká, zdravý, jo. To, že špatně jedl, jo, stres, životospráva, prostě prostředí a tak dále, to on nechce, nezmění, jo, proč by to měnil? Lidé jsou líní, si myslím, nebo mi tak připadá, že čím máme modernější jakoby společnost, tak jsme čím dál tím víc línější, to užívá správně. Jo, ty nástroje, nebo jo, třeba internet, abych se informoval, abych se učil. Jo, místo toho vlastně si spustím internet, no, najdu si tam nějaké spíš takové hry, já nevím, seriály, víceméně jenom zábavu, show, jo, nebo jo, také články, které nic neřeší, jo, ta herečka má to, jo, takové ty zprávy, kdy vlastně člověka to neobohatí vůbec o nic, jo, nic mu to nedá. Žádné, jo, nějaké progres, nic, je furt na místě. Jož, jakoby, je mi to připadá, jako když jste v moři, šlapete v tom moři, jo, jste sám, jste uprostřed moře, nikde nic není a vy šlapete tu vodu. A tím, že šlapete, tak věříte, že to se nějak změní a to se nezmění, jo, já budu furt na místě, třeba tam zadal si, ale já nepůjdu nepoplavu, já budu šlapat vodu, protože to je přece jednodušší, jo.
Ale neutopím.
A čekám na záchranu, že někdo přiletí a mě zachrání, mě jediného v celém oceánu mě zachrání. Jo, tak je to, že furt jakoby lidé čekají nebo chtějí, aby někdo jiný za ní to řešil. Víte, tak to myslím, jo, že prostě to, tu zodpovědnost nechtějí. Jo, oni chtějí ty plody, tu smetánu, to ano, ale ne zodpovědnost, to ne. Protože to znamená rozhodnutí a následky, samozřejmě, že? A každá akce vyvolá reakci. Takže
tak jenom ale někteří i tu zodpovědnost by brali, ale prostě systém je nastaven tak, ta hierarchie, že prostě není možný, aby měli odpovědnost, protože jim seberou svobodu tím, že prostě musí poslouchat. No v okamžiku, když musí poslouchat a musí dělat to, co chce jejich šéf, no tak nemají samozřejmě ani tu svobodu, ani tu zodpovědnost, protože zodpovídá za ně zase ten šéf, ten vyšší.
Já se omlouvám jenom, prosím vás, Davide, kolik je synovi?
7 roků.
7 a jak dlouho to má tu nemoc?
2 roky zpátky, no.
Jo. Já teď, ještě, že mě manželka neposlouchá, ale jestli budete mít zájem, zkuste mi na mých stránkách najdete adresu poslat fotku, jeho jméno a popis a já se zkusím podívat, jestli bych nedostal nějakou informaci.
Já, protože mám děti u bývalky, to znamená, byli jsme svoji, ale prostě nejsme spolu, tak já chci od ní získat nějakou zprávu, protože mi to přestala posílat a já jsem se teďko naposledy pohádal, ale mi to mrzí. Je člověk, oba dva chceme to samé a my se pohádáme. Jo? Je to úplně, jakoby víte, jak to myslím, že se hádáme vlastně.
Ale jako proto, já nepotřebuji žádnou lékařskou zprávu. Ne? Nestačí, když mi pošlete fotku
jenom.
Stručný, jednoduchý popis jako těch zdravotních problémů. Mm-hmm. Jo? A jeho jméno teda. Prosím?
Protože já to cítím takhle, nebo podle mých nějakých schopností vím, že to prostě si nese jakoby z minulosti něco, že se něco vybral, jo? Že se to musí jakoby odžít, prožít. Jestli teda moje podezření je třeba koukám správným směrem.
Pošlete to, no, uvidíme.
Dobře, Davide, dobře. Tak jo, takže nebudeme tady
se... Pane, děkuji moc krát, já se pak ozvu, já teď chodím do práce na nočník, takže tak o víkendu, jak budu mít čas, tak jo, to v klidu řeším, protože...
Na mých stránkách najdete kontakt, jo?
Miroslav Zelenka.
Takže ještě ty stránky.
Miroslav www. Miroslav Zelenka. Miroslav pomlčka zelenka.cz. Ano, Davide?
Super, díky moc, ozvu se, pane Zelenko, děkuji moc krát.
Tak jo. Ahoj, mi se hezky děkuju.
Končím na skle.
Ahoj. Tak super, takže...
A ne, že bych si přidělal práci, ale jak je u děti, tak...
Tak na to máš slabost.
Slabinu, no.
Jasně, rozumím. Tak jo, takže můžeš pokračovat dál, nebo jestli dáme písničku.
Jo. Já koukám. Dáme písničku tady.
Dáme akorát písničku, takže dáme Eniu. Thank you.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, slyšeli jste správně, jingle, že můžete již volat. Vypadá to, že vaše dotazy, případně, že zavoláte, budou zodpovězeny. Mě jsem volala, já nevím, paní Věra asi taky na Skype. Samozřejmě může zavolat, ale musíte chviličku vydržet, když voláte. Protože jakmile pět vteřin a necháte toho, tak to bohužel nefunguje. Já tu mám teda telefon, Míro, jo? Tak já ho teda vezmu, když už tady máme tu pauzu. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer, zdravím tě, Pavle, zdravím pana Zvenku. Já bych měl takový dotaz, nebo dva z těch více neměl. No? Hmm. Jak může pan Zvenka vědět, že mluví s kanátem, teda s přiserdíkem, že si z něho nedělal někdo sranku? To je první dotaz. Dvojí dotaz bych měl, jak odvádí pan Zelenka ty skanaty, když je tam třeba 100 v té auře nebo v těle. To s každým mluví? To je docela nereální, jako jo, podle mě.
Ještě kdo volá, a, prosím? Kdo volá?
Já jsem jenom Jirka z Karviné.
Jo, Jirka, jasně, a, dobře.
A ještě jedna věc, jako jo. Já bych chtěl reagovat, jak říkal Míreček, hned z počátku ohledně té paní, co ti takhle se přel, že umí léčit den a otvírat čakry a tak dále. Teď my vůbec nevíme, jak máme možnosti. Já taky otvírám čakry na dálku. Sundávám ty skanaty, prostě likviduju exoparazity, to jde všechno na dálku dělat. Tak to se tomu nevíme.
Mm-hmm. Dobře.
Jo, to je tak výhoda všechno.
Tak jo, děkujeme, Mirko. Naschledanou, ahoj. Tak, to slyšíš, Míro, jak to všechno můžeš vědět?
Já se vyjádřím k tomu poslední. Já jsem neřekl, že to není nemožný. Já jsem řekl, že to nemím představit, jak
přesně,
někdo
já jsem to opakoval,
vylepší den a podobně. Kromě toho, že teda se to nějak neprojevilo. Jo. Takže, co se týče toho, jak můžu vědět, že mluví s Iskarnátem, nevím. Nemám jistotu. Můžu odpovědět klidně, že nemám žádnou jistotu. Jediný, co jako mluví v ten prospěch, že to prostě má pozitivní účinky a že ty lidi mi děkují, že jim to jako pomohlo. Tak jak mám já doložit, že mám nějakou jistotu? Kde má někdo nějakou jistotu při jakémkoliv channelingu nebo napojí se na informační pole? Aha. Jediná jistota je, když se napojím na informační pole a řeknu nějakou informaci a za měsíc se potvrdí, jiná jistota není.
Ano, přesně tak. Přesně takže... tak. Já taky prostě takhle s těma, nechci říct otázkama, ale prostě s tím tvrzením, když někdo se takhle zeptá, tak mám taky problém, jak to můžu vědět. No prostě musí se vycházet z minulosti a musí se to potvrdit do budoucna, že to tak skutečně bylo. To je všechno, jako neexistuje žádný důkaz o tomto.
Prostě, já říkám, pro mě je jediná věc je to, že těm lidem to pomohlo. Mm-hmm. Je pro mě jediný důkaz. Mm-hmm. A už jsem před, já nevím, hodinou, nebo jak je to dlouho, sám říkal, že samozřejmě tvrdím, že to nepomůže ve všech, že vím, že to nemusí pomoct ve všech případech, že neumím konat zázraky. Mm-hmm. Co se týče teda té druhé otázky, co když je tam 100 přivtělených duší, tak jsem se s tím zatím nesetkal. No. Setkal jsem se ze 4. Mm-hmm. Tak nevím, co budu dělat, až jich tam bude 100. No.
Mm-hmm. Píše tady nějaký posluchač, který tady neustále má furt všechno proti, že to je blbost, že i ten posluchač David, že prostě skákal do řeči a že mluvil o nějakých těch a přitom sám si neumí rozhodnout a takový to keci, já to musím tady říci, nicméně to je prostě jednoduchý takto. Ale pak tu píše zase jiný posluchač, Peter, a to přečtu, protože to farmacie je jeden z největších globálních podvodů na lidi. První zákon farmacie je vyléčený pacient rovná se ztracený zákazník, což je naprosto logický a jasný, říkám já. Je to smutné, ale je to tak, jenže mnoho lidí už je natolik zotročených a zmanipulovaných systémem, že si tuto skutečnost neuvědomují, anebo nechtějí připustit v rámci strachu ze ztráty svých zažitých myšlenkových pochodů. Nejhorší vědecká vlastnost je lenost zjistit si, jak věci skutečně se mají a co se a kdo stojí v pozadí. Jinak moc zajímavý pořad. Poslouchám pravidelně posluchač Petr. Děkuje. Takže asi tak.
Já bych jenom nebyl tak odsuzující k mnoha lidem, jako to, že se jedná vždycky o lenost. Já opravdu jsou lidi, co v potu tváře bojují o přežití své a své rodiny, a, nebo případně nemají ani ten inteligenční kvocient toho typu, aby tyhle věci pochopili. Takže bych to rozhodně takhle šmahem neodsuzoval. Rozhodně to, co bylo řečeno, jsem pevně přesvědčen, že neplatí na všechny lidi.
Určitě
samozřejmě
ne,
jsou samozřejmě, takový ale... lidé, kteří jsou líní tohohle typu, jsou líní, i když ty možnosti mají, ale je potřeba si uvědomit, že pořád ještě v téhle společnosti zdaleka ne všichni mají doma počítač a zdaleka ne všichni mají připojení na internet. A kde si to mají potom zjistit? V novinách?
On tam píše, že to není jakási vlastnost, ale nejhorší lidská vlastnost, že je ta lenost zjistit si, jo? Takže to já se vím, netýká vím, samozřejmě všech, ale že to je prostě vlastnost, ano. Že se to netýká všech, ale... takže on píše o tom, že to je ta nejhorší vlastnost, toto.
Vlastnost, no. Ale já se obávám, že to opravdu v mnoha případech není lenost, no. Že to není teda jenom lenost, ano, jsou takový lidi, samozřejmě.
Tak, tady píše ještě další posluchačka Věra, která volala teda po tom Skypeu, ale nevydržela. Takže tady píše, dobrý večer, pracovala jsem pro největší světové farma firmy 15 let. Já bych, takže pracovala jsem pro největší farma firmy 15 let. Já bych mohla vyprávět, píše. Dnes mám ale s dovolením pár technických dotazů k pyramidám. Zkusím zavolat, píše. Takže, paní Věro, určitě zkuste povyprávět chviličku, určitě by to mnohý lidi zajímalo.
To by bylo samostatný pořad, ale...
to určitě. Takže zavolejte, když tak na ten Skype, a dokonce už volá, hele, tak já ji zkusím vzít do vysílání rovnou, jestli se uslyšíme. Hezký večer, slyšíme se, paní Věro.
Dobrý večer, pane Hlávko, slyšíme se dobře?
Paráda, já vás slyším dobře.
Je,
takže
super.
Povídejte. Popovídejte jo. Něco chviličku o tom, jak to tam praktikují a jestli
to by
tady
bylo
míra...
Nadlouho, já jsem pak po 15 letech byla úplně zničená. Odešla jsem, i když jsem měla vynikající peníze a dobrou práci, tak prostě se musela odejít.
Ano, to já se vás právě zeptám, jak jste to mohla vydržet teda při tom svědomí těch 15 let, když jste viděla, jak to funguje?
No, já jsem byla samoživitelka, měla jsem dvě malé děti, tak jsem potřeba vydělávat.
Takže vás ten systém taktéž donutil k tomu, abyste to udělala.
A potom ještě jsem onemocněla rakovinou a nechtěla jsem se léčit chemoterapii.
No. Tak vás nejste slyšet nebo nemluvíte?
Teď nemluvím. Mám si něco stlumit nebo vypnout?
Ne, v pořádku, já vás slyším dobře, akorát vy jste řekla něco a najednou jste přestala, no. Tak já nevím, jestli jste ukončila nebo jestli vás nebylo slyšet. Takže jste nechtěla se léčit?
No, doběhla tím, že prostě po půl roce alternativní léčby jsem stejně prostě skončila na chemoterapii Tak ale přežila jsem to, no, jsem tady.
Tak to je zajímavý. Dobře, v pořádku, Míro, jestli k tomu něco řekneš, nebo...
Já bych se chtěla zeptat na ty pyramidy pana Zelenky.
Ptejte.
Ano. Já jsem si vyrobila několik pyramid podle návodu z internetu, ty rozměry, a orientovala je severo-jižně a tak. Ale nikde jsem nenašla, je ta pyramida, protože jsem třeba na některých stránkách našla, že se spí, jakoby, že si je dám pod postel, jo? A někde zase, že si je mám dát pověsit do stropu a spát pod nimi. Tak jak to vlastně funguje? Jo? Má člověk být nad ní nebo pod ní?
Akorát mě by samotně zajímalo, jestli mohu, Jak se ano. Pyramida orientuje severojižně?
Stranou.
Stranou.
Kterou?
Jedna z, kterákoliv strana ke kterékoliv světové straně.
Dobře, takže vlastně. Ono to je vždycky víceméně takhle orientované. Dobře.
No, no není. Není.
No ne, nesmí se to povotočit.
Rohem.
Mimo, to... Můžete jí mít otočenou hranou severojižně, to je špatně.
No jasně, tak dobře.
Jo. Já teda se přiznám, že nejsem žádný zvláštní odborník na pyramidy. My jsme spali asi 11 let pod pyramidou, kterou jsme měli měněnou nad sebou, ale Petr Chobot třeba doporučuje dát si jednu pyramidu pod krční páteř, jednou někde pod bederní.
Ano, ano.
Opravdu nejsem schopen, nevím, abych jako řekl. Jako, já si myslím, že když budete spát pod ní, tak jako bych řekl, že to je asi lepší, ale třeba, už jsem o tom tady mluvil, ten David Wilcock tvrdí, že dlouhodobý pobyt, on tvrdí teda v pyramidě, ale možná i pod pyramidou, že urychluje karmu. Jo, to znamená, že by se vám mohli urychlit jako podle mých zkušeností během těch 10 let, co jsme spali pod tou pyramidou, to bylo opravdu zajímavý teda, ty naše životní trable, jo. Ale třeba jsme si to odžili, no. Já nejsem odborník, abych teda byl schopen tohle přesně říct, nevím.
No já jsem si ty pyramidy dala právě jednu pod hlavu, jednu pod zadek a spala jsem na nich několik měsíců. A na začátku teda to byla síla, jo, to jsem nemohla celou noc ani spát a byla jsem čila jak rybička nabitá energií. Pak to jakoby nějak jakoby využilo, nebo co, taky jsem se chtěla zeptat, musí člověk ty pyramidy dávat někam na slunce nabíjet, nebo...
Ne, já si myslím, možné, že ne, to... že, ne, já myslím, že to tady bych si troufnul, protože snad informaci mám, tak si myslím, že to, že se nemusí nabíjet, že prostě ten tvar vytváří tu energii, která toho člověka nabíjí. Ale spíš se dá říct, že si člověk zvykne, jo? Že se přizpůsobí a už ta energie prostě dál neléčí. Takže asi z tohohle pohledu možná není úplně nejvhodnější používat stále. Jo, to je, asi bych to přirovnal možná do určité míry i k tomu léku, jo, který, když si ho vezmeme občas, tak nám pomůže. A kdyby jako třeba nějaký lék proti bolesti, a když budeme brát jich pět denně několik měsíců, tak už se může stát, že nebude funčinkovat. Že? Takže to může být podobný efekt. Jo.
Já mám, pane Zelenko, takovou zajímavou zkušenost. Já, jak jsem byla nemocná, tak jsem zkoušela strašně moc způsobů alternativní léčby. A měla jsem prakticky tu stejnou zkušenost u všech možných druhů léčby. Že na začátku prostě obrovská reakce, cítila jsem, jak to funguje, každá buňka mi v těle vibrovala, třeba u autopatie, u homeopatie, prostě růz, já jsem zkoušela fakt strašně pomoc, jo. A postupem času to jakoby, jak vy říkáte, si to tělo na to zvyklo, nebo jsem měla pocit, že už se teda neléčím, jo. A pak jsem zase slyšela takové vysvětlení, že buňky našeho těla, jak máme všude kolem sebe to záření elektromagnetické a Wi-Fi a to, že už se tak jako nějak obrnili proti všemu, že už tam do té buňky prakticky dneska žádný lék nepronikne. Jo? To, říkají tohle.
Já bych jako spíš navrhl něco jiného, ale samozřejmě nemůžu do toho dát žádnou záruku, ale nemoci typu rakovinu mívají karmické příčiny. A pak to, pak pokud se nevyčistí karma, tak je těžký se tohoto typu onemocnění jako zbavit. Jo. Může se to léčit, udržovat a proto bych, ale jak říkám, neznám konkrétní případ, ale proto bych možná spíš usuzoval, že to vždycky fungovalo všechno z začátku a pak se zase prosadila ta karma. Jo. Takže spíš bych doporučoval asi regresní terapii a zjistit ty příčiny a čistit
tu karmu. Na to už mám za sebou taky.
No, tak, ale to si myslím, že by mělo spíš pomoct. Teda.
Já se tady celou dobu tak trochu usmívám, protože tady posluchač velice hezky zareagoval vtipně na to, jak jste říkala, že jste si tu jednu pyramidu dala pod poštář a druhou pod zadek. A že jste nemohla...
Pod hlavu
a druhou pod zadek.
Ale to bylo míněno pod postel.
No, on tady píše, že jste nemohla spát, asi že váš ta špička tam někam do zadku píchala.
Ještě jestli můžu jednu otázku k těm pyramidám. Ano. Když člověk nedodrží ty přesné rozměry, jak jsou na internetu podle vzoru té Cheopsovy pyramidy a ty hrany neodpovídají, funguje nebo ne?
Funguje vždycky, ale otázka je účinnosti.
Aha, ale uškodit nemůže.
Ne, to ne, to ne. Jako, dokonce podle ruských výzkumů tak vytvářeli daleko strmější ty úhly a účinnost se nesnižovala. Mm-hmm. Ale já osobně intuičně nejvíc věřím teda těm rozměrům té Cheopsovy pyramidy. A také jsem si je teda takové sestrojil. No.
To je myslím nějak těch 53 stupňů, že tam je, že jo? Nebo tak nějak. No,
52 jsi, něco, no.
No, se nepletu. Ano, pořádku.
Tak jo, moc krát děkuju, ráda jsem si s váma povykládala, hezký večer.
Děkujeme taky, a někdy nám musíte povědět o tom teda, co jste se dozvěděla.
Já se ráda podělím o zkušenosti.
V tom farmaceutickém průmyslu.
Já bych k tomu ještě řekl jednu poznámku. Nechci nějak jako to, ale je otázka, jestli ta rakovina neměla souvislost s tím vaším povoláním.
No, vidíte to.
Je to možné, pane Zelenko. Ono se to u mě prostě fakt poslední roky strašně mele. Já jsem vám posílala tu svoji dceru s těma přisedlíkama a ono to nepomohlo. Ona prostě má diagnostikovanou schizofrenii a prostě z plného zdraví z úspěšné ženy 28-leté se stalo prostě individuum. Já to neumím ani říct. To
individuum, je, říkáte. Je jakési. A nedělala taky právě v nějakém takovémto odvětví?
No, nedělala práci, kterou neměla ráda, ale
no,
já...
To je ono. A to je, vy jste taky neměla ráda tu práci a dělali jste ji proto, že vás tomu systém donutil. No a to prostě musí mít nějaký následky, protože děláte něco, co vlastně, s čím nesouhlasíte, tak děláte něco proti svému vlastnímu přesvědčení. A to bývá velký problém.
A tak já už jsem to posledních 10 roků nedělala, jo, to bylo předtím. Těch posledních 10 let jsem měla krásnou práci. To...
Jo.
Ona ta karma vždycky ale chodí s určitým spožděním, že jo, málo kdy to přijde.
Tak jo, díky moc, paní Věro, děkujeme. Děkuji, přejeme, abyste byla zdravá a abyste se třeba někdy s náma podělila o ty vaše zkušenosti s farmaprůmyslem. Tak jo, nasledanou, zavolejte někdy. Takže to byla paní Věra. Já tu další otázky zatím nemám, aspoň takové, které by stály vůbec za to se na ně zeptat. Takže prosím, Míro, můžeš pokračovat dál.
Takže tak jako se alkoholik nezačne léčit, dokud si myslí, že není alkoholikem, zrovna tak jednotliví členové této společnosti nemají potřebu se léčit, protože oni netuší, že jsou nemocní. Nejtěžší je hledat chyby u sebe, protože hodit vinu na ostatní nepříznivé okolnosti či smůlu je podstatně snazší. Pokusme si to přiznat, že až na skutečné výjimky nejsme zcela zdravé, svobodné lidské bytosti. Jednou z našich největších motivací, ovlivňující možná většinu našich rozhodnutí, je strach. Strach z nedostatku, nemoci, smrti, odsouzení, samoty, zesměšnění a podobně.
Ano.
Na omluvu většiny z nás a našeho nemocného stavu považuji za nutné poznamenat, že na naši nemoc a její stupeň má pravděpodobně zásadní vliv úroveň naší otravy informačními jedy.
Mm-hmm.
Z toho, co nás učili, ve škole neplatí téměř nic a týká se to zrovna tak fyziky, historie, jako i dalších vědních a učebních předmětů. Naštěstí už teda to paradigma se začíná jako do určité míry měnit. Od útlého dětství je naše mysl neustále ovlivňována nepravdivými nebo polopravdivými informací všemi možnými prostředky. A to ještě si myslím, že když já jsem chodil do školy, tak to nebylo tak hrozný jako to, co se děje teď. Nakonec nabývá otrava mysli většin lidí takového stupně, že v jejich mysli vytvořený obraz reality se od reality natolik odchyluje, že když se jim někdy odkryje pravdivý obraz reality, tak jej buď téměř vůbec nevnímají, nebo ho vnímat odmítnou. Mm-hmm. Ten stupeň ovlivnění je takového druhu, že bohužel téměř každý, ne-li zcela každý, z nás má svoji oblast, kde je ovlivněn panujícími dogmaty, předsudky a dezinformacemi. Už jsem o tom tady několikrát mluvil, jak i některý skvělí alternativní badatelé jsou v jiné oblasti, než které se vyskytují.
Naprosto nepoužitelný.
Nepoužívají informace, které jsou už i snad o oficiální vědou prokázány, že jsou nepravdivé. Mm-hmm. Jednou z velmi důležitých dezinformací, která je stále přiživována, bohužel z obou stran pomyslné barikády, je to, že my obyčejní lidé, to z nás obou stran barikády, jak z toho mainstreamu, tak i bohužel z těch alternativních médií, je to, že my obyčejní lidé, občané, se stavem společnosti nemůžeme v podstatě nic dělat, že nemůžeme vlastními aktivitami nic změnit. Většinou je předkládaný názor, sice nenápadně, ale o to usilovněji oficiálními médii, že globální elity jsou natolik mocné a natolik mají vše dopředu připravené a naplánované, že nemáme žádnou šanci.
Nemáme šanci, já to řeknu takhle, nemáme šanci, pokud si to neuvědomíme, že to takto skutečně mají připravený.
Já mluvím o tom, že to dělají média oficiálně.
Ano, jo, tak to jo. Ano.
Jo. Že nás takhle neustále nám to podsouvají, tuhle tu myšlenku. Jo. Ale příklady Islandu, ale i menších měst a obcí v České republice však ukazují, že tomu tak není. To už je starší případ. Ale já si myslím, že teď se to přece jenom ta situace, že se opravdu mění, že už jako ty globální elity už se ukazují, že dělají chyby, že, nebo že už prostě nefungují tak jednotně. I myslím si, že těch příkladů je poměrně hodně. Tak jako nemá, dle mého názoru, smysl obracet se na farmaceutické koncerny s jakýmikoliv morálními výzvami ke zlepšení léčení lidí, tak nemá smysl se obracet na politiky, korporace a bankéře s morálními výzvami a peticemi. Myslím si, že je to zcela zbytečné. Slovo morálka pro ně má význam jen v tom případě, že je mohou použít k zneuctění protivníka, ať už jim jsou jiné politické strany, odbory či určitá skupina občanů. To dneska vidíme často, že kdo je všechno označován za extremistu a Bůh ví co. Zájmy politiků a prostých občanů jsou vždy v rozporu velmi podobně jako zájmy nemocných a farmaceutických koncernů. To je potřeba si stále uvědomovat. Jo. Mě vždycky fascinuje, jak někdo může věřit, že někteří ty politici to dělají pro naše dobro. Jo. Mm-hmm. Tím nechci mluvit o všech politicích, myslím teda tu převazující a ty špičky. Otázka dnes nezní, zda dojde, to už jsem taky říkal mnohokrát, nezní, zda dojde k transformaci společnosti. Otázka zní, kdy k ní dojde a kterým směrem se bude ubírat. O to, kterým směrem se bude ubírat, se vede celá regulérní informační válka a tato válka se vede všemi. Obávám se, že dokonce nejen zdaleka nejen mediálními prostředky. Jako to, kolik jako spáchalo sebevraždu lidí, kteří přišli na převratné objevy a vynálezy v oblasti volných energií, v oblasti léčení rakoviny a podobných věcí. Jako to, o tom se už ví běžně, že jo, to, kolik jich spáchalo sebevraždu. Že? V této válce mají zatím převahu ti, kteří ovládají velkou většinu médií. Říkám zatím, protože i tady se ten poměr sil mění. Protože v dnešní době, aspoň teda v Česku, nevím, nejsem schopen posoudit, jak je to v těch zahraničních, ale i tady člověk z diskuze a z mnoha vyjádření už vidí, že těm většinovým, těm oficiálním, takzvaně mainstreamovým médiím lidé skutečně přestávají věřit. Mnozí z nich už říkají to, co řeknou média, dám si před to znamínko minus, to znamená, že je to přesně obráceně.
Ano, to tak.
jedna strana už to ví dávno a také se podle toho zařídila svým takřka monopolem na všechna média s výjimkou internetu. Čemu úplně nerozumím, je, jak mohli dopustit internet. Jo, ty globální elity. To mi uniká.
No, tak oni to...
Já jsem čet samozřejmě mnoho jako názorů, ale nejsem si jistý, proč... Že to takhle jako pustili.
No on je to svým způsobem výborný kšeft, že jo? A nakonec, když to takhle mají zmáklý, jako třeba Google a podobně, tak nakonec mohou opravdu ovlivňovat velkou skupinu obyvatelstva tím, jak to mohou, dělají.
To mohli dělat i bez internetu, daleko účinnějíc. No. Protože v mainstreamových médií se žádné alternativy neobjevují, že jo? Ne, nic, to já jenom jsem odbočil, je to moje úvaha, kdy...
Ale je to, jako to ohromný kšeft pro ně, rozumíš? Jo, to zase možná uteklo díky různým ohromným firmám, jak říkám, jako je ten Google a podobně, který z toho mají ohromný kšeft a to jsou ty globální elity. To teď akorát je třeba zařídit, aby to pracovalo co nejvíc v jejich prospěch. Jo. A o to se samozřejmě velmi snaží. Jinak je to ohromný kšeft, Facebook a všechno to jsou největší kšefty, jaký vůbec můžou existovat.
Já si myslím, že tím vrcholným špičkám už dávno nejde o peníze.
Jde o moc.
No, ale ty to právě nepotřebují, ty peníze. Ne, to je můj názor, já ho nebudu vnucovat. Jo. Já spíš, ale zase je to jenom takový, jsem přesvědčen, že i v těch takzvaně globálních elitách existuje něco, co je polarizace a že se tam prostě inkarnovaly taky světlé bytosti, které vlastně zase pracují pro nás. Jo? Tak jako mezi tou naší společností jsou lidé, které se propůjčují jako užiteční idioti ve prospěch těch globálních elit, a ačkoliv z toho v podstatě nic nemají, tak si myslím, že i v těch globálních elitách, nebo že jsou bytosti, které zase se snaží bojkotovat ty snahy nebo prostě pracovat ve prospěch většiny lidstva. Mm. Tak druhé straně, myslím teda, říkám, jedna strana už to dávno ví, zařídila se monopolem na všechno, to, že se vede ta informační válka, že ten informační faktor v dnešní době je velmi důležitý, ne-li dokonce rozhodující. Jedna strana už to dávno ví, tak se zařídila monopolem na všechna média s výjimkou internetu. V druhé straně, to zná nám, obyčejným lidem, nebo té druhé straně, těm, co jsou na druhé straně barikády, to teprve začíná postupně docházet. Jako samozřejmě už to... Například Svobodnému vysílači už to došlo, že? Dle mého názoru bychom se měli v současné době více zaměřit na působení na mediální pracovníka a média obecně, než na politiky a jejich státní orgány. Velká většina mediálních pracovníků celkem logicky pracuje zatím ve prospěch vlastníků médií a svůj momentální prospěch, ale obávám se, že mnozí si neuvědomují, že z dlouhodobějšího hlediska jednají ve svůj neprospěch. Protože pokud by došlo k něčemu, což samozřejmě jsem přesvědčen, že nedojde, jako se tomu říká ten New World Order, tak k čemu by byly ty mraky těch novinářů, těch pracovníků médií? Co by potřebovali? Tam by stačili jedni, který by dali zprávy a bylo by, že jo?
No, ono to tak je ve své podstatě.
Je zaměstnáno mraky a mraky, že jo? Vzpomeňme si na bájnou dobu reálného socialismu, že jo? Rudé právo, svobodné slovo, lidová demokracie. No to by se zase mohlo vrátit, že jo, a pak by byl Novinky a iDnes a tečka.
No jistě, no, tak
no,
zase
no, ale kšeft, čemu by byli, k čemu, no ne, o to ne, ale všichni ty novináři, kteří se teďko živějí a pracují ve prospěch toho systému, tak z nich by byla desetina. No, ostatní by byly z práce. Oni pracují proti vlastnímu zájmu.
No.
Takže budu pokračovat, že když nemocný nemá správné a pravdivé informace, nemůže si svobodně zvolit nejvhodnější způsob své léčby. To samé se týká i společnosti, a jejich členů. Klasická ukázka je dělení na pravici a levici. Někdo říká levičáctví, že je to nemoc, jiný to tež prohlasuje o pravičáctví. Přitom skutečnou primární nemocí je uměle vytvořené dělení na levici a pravici, do kterého jsme se a často ochotně nechali vlákat či vtáhnout. A kolik lidí ještě dneska touto nemocí trpí, to je neuvěřitelné. Nemyslím si politiky, že jo, ty si na to hrajou, ale myslím z normálních prostých lidí, kteří já jsem pravičák a vždycky jsem byl a vždycky budu obráceně, že jo. Ačkoliv a vůbec si neuvědomujou, že to je úplně o něčem jiným. Při určité míře zjednodušení se dá říct, že funkce léku, ať už alopatickému nebo homeopatického, je doručit vhodnou léčebnou informaci na místo, kde této informace může být využito k léčení. Při léčení společnosti je podobenství funkce léku poměrně zřejmé. Hlavním principem léčení společnosti je dodání informací tam, kde tyto informace mohou být využity k léčení společnosti. Zrovna tak, jako je tomu u léčení člověka, tak i v případě léčení společnosti je důležité, aby informace byly předávány vhodnou formou lidem, kteří jsou vhodní pro příjem těchto informací. Myslím, že není dobré tento princip podceňovat. Sebelepší informace nemá žádný význam, pokud ji lidé nepochopí a z toho důvodu ji často i odmítnou. Někdy mi to připadá právě, když jsou ty informace z té ezoteriky nebo toho duchovního a tam každý třetí slovo je ze sanskrtu, jo, a nikdo tomu nerozumí moc bez nějakého slovníku, k čemu je to dobrý. Někomu je vhodné věci vysvětlovat na úrovni trojčlenky, jinému na úrovni teorie relativity. Ano. Obávám se, že mnoho článků a diskuzních příspěvků na alternativních webech by prostý člověk nechápal. V této oblasti je převaha hlavních médií i internetových markantní. Účinnost takových úderných argumentů, jako to tady chcete mít Řecko, či dokonce to zase chcete stát frontu na banány, nelze podceňovat. Myslím tím účinnost na některé lidi, kteří jsou prostě jenom prostší. To není až tak výjimečný, by člověk tohle se dočet v diskuzi, i když teda už se to začíná omezovat.
Můžu vzít telefon?
Ano, určitě.
Zvoní, tak když si dal pauzu. Hezký večer, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, Roman u telefonu.
Jste ve vysílání rovnou, takže můžete hovořit.
A jo, dobrý večer, pane Zvenka, já bych se chtěl neptat, vy jste v minulém pořadu, nebo před minulém, už se teďka nepamatuju, uvedl, že jste čerpal Roberta Monroa, nebo z jeho díla, a já ho teďka čtu. Mm-hmm. Jaký máte názor na tu jeho metodu hemishing?
Tak já jsem teď poslouchal na Matrixu 2001 velice zajímavý pořad, kde tam byl člověk, který tvrdil, že je inkarnace Tesly. A bylo to velice zajímavé v tom, že on měl fantastický vynálezy a patenty a ten zrovna se k tomu nevyjadřoval úplně úctivě, k tomu systému. Tvrdil, že to není úplně přesný, ale já osobně vlastní zkušenosti nemám. Jako abych řekl, jestli ano nebo ne. Nemám přesný názor.
Nevíte, jestli ta metoda funguje nebo ne, jo?
Tak nepochybně jim fungovala, ale jestli podle toho, co říkal ten člověk, co je inkarnace toho Tesly, tak ten právě říkal, že tam u ten principu toho hemisingu je, že se vysílají ty signály do toho jednoho ucha, do toho druhého se zpožděním a tenhle ten člověk právě říkal, že by měl být současně.
Nevím. Aha, jo, to sedí. Dobře, děkuji moc.
Prosím. Naschledanou.
Naschledanou. Tak jo, to je teda dotaz po telefonu. Jinak tu asi nic jiného nemám, akorát tady se toho posluchače, já jsem mu na to už nějakým způsobem odpověděl, a to bylo dřív z politického hlediska, což by tě asi zrovna nezajímalo. Dobře, tak jo, můžeš teda pokračovat dál, pokud tam ještě něco je.
Takže téměř každý, kdo o to má zájem, může předávat informace, které mohou léčit tuto společnost, předávat je subjektům k tomu vhodným. Mm-hmm. Většina z nás se může podílet na nějaké formě součinnosti s médií a vyžadovat podávání objektivních a pravdivých informací. Mnozí z nás mohou předávat médiím významné informace ke zveřejnění. Ten tlak se dá prostě vytvořit, tam jsou taky normální lidi, které jako potkáváme na ulici, v obchodě, v domě. Je možný se s nima takhle jako snažit se je dostat k tomu, aby uveřejňovali pravdivé informace. Já vždycky, když jezdím rádiem, tak poslouchám kvůli dopravní zpravodajství ten radiožurnál a oni mají takovej ten slogan, teď mi to vypadlo, ale něco jako máme pravdivé informace, nebo něco takového tam vždycky říkají.
První informace.
Ne, něco jako v tom máme pravdivé informace, nebo co v tomhle smyslu. A já mu vždycky odpovídám, tak proč je neřeknete? A on mě neslyší teda, no.
No, tak ono by to bylo jedno, jestli tě slyší nebo ne. Tak jo.
Tak jako je základem léčení člověka detoxikace organismu, tak je i základem léčení společnosti detoxikace myslí jednotlivců od informačních jedů. Tyto toxiny máme bohužel již pod kůží a geneticky zakodované, protože intoxikace našich myslí probíhá již stovky a možná tisíce let. Tato intoxikace probíhá lidmi, kteří buď to záměrně lžou, nebo dezinformacím sami uvěřili a šíří je dál jako jedinou možnou pravdu. Tady možná trochu odbočím, upozorním na jednu věc, že jedna z těch možností, o které já tady velmi často mluvím, je ta schopnost dosáhnout stavu rozšířeného vědomí, případně i prací na páté a šesté čakře, na její zprůtočení, že člověk má schopnost té intuice a získává ty informace přímo ze zdroje z informačního pole, nebo intuicí posoudit pravdivost těch informací. Mm. To je ta nejlepší obrana proti té intoxikaci. Protože proti tomu oni nemají žádnou protizbraň. Samozřejmě pokud pomineme varianty dálkového ovládání mysli, o čem se taky asi
hovoří
a nedá se to zcela vyloučit. Jo.
Ano, o tom hovořil Petr Insider dokonce ve čtvrtek. Hodně o tom hovořil, že v pondělí, to 17., to znamená včera, že to mělo být ve dvou projektech jaksi spuštěno. Já nevím, jestli si poslouchal ten pořad, ale bylo to celkem zajímavý. On v podstatě hovořil o tom, že mají v úmyslu, jak se těmato různýma elektromagnetickýma vlnama, vysokofrekvenčníma, jak si vyrobit z lidí jakýsi zombíky, to znamená, jakoby obrazně řečeno, oddělit jejich duši od těla. Jo, a tím, jakože by prostě totálně je ovládli, protože pak by naimplantovali jim své myšlenky a oni by se skutečně chovali jako ty zombíci.
Takže myslíš, že už jsme my dva zombíci?
Ne, to v žádném případě, protože...
No když to už to vypuklo včera.
Ano, začali s tím včera, ale on zároveň řekl, jaká je proti tomu obrana. A jedna z těch částí té obrany je to, že si toto všechno musíme uvědomit samozřejmě, to je první základ, a druhá část je používat nějaké větší množství jakéhosi jodu, který prý může zabránit tomu ozáření.
Já osobně, ale říkám, je to můj názor, jsem jako dost pevně přesvědčen, že jsou tady ještě jiné síly, které by to prostě nedovolily.
Dobře. Zase na druhé straně...
Protože jsem přesvědčený, že já nevím, jak ty síly nazývat, můžeme říkat mimozemšťani, nadpozemšťani, že se tady snaží vytvořit prostředí, které oni nám nemůžou přímo pomoct, ale můžou zabránit negativním vlivům. Mm-hmm. Jako bylo teda třeba to, že vyčistili sluneční soustavu od těch reptíků, aby nás nemohli ovládat a podobně, jako brání tomu, aby došlo k něčemu, jako je atomová válka, tak, nebo jsem pevně přesvědčen tomu, že to, co se mluví, že CERN vytvoří nějakou díru v tom časoprostoru a přijdou sem nějaký satani nebo něco podobného, že tyto síly jsou natolik mocné, aby toto nedovolili.
Zase na druhé straně
jak technologicky, tak
no? Se říká, že taky nemohou dělat něco proti tomu, když si to vlastně většina lidí jakoby přeje, že jo. Když jsou lidi neinformovaní, většina lidí je neinformovaných, anebo je zmanipulovaná a vlastně si to jakoby přeje toto pod rouškou různých slibů a čeho možná, co oni slibují a neuvědomí si to, takže oni proti vůli vlastně té většiny lidí nemůžou taky zasáhnout. A to je všeobecně známo.
Že by lidi byli natolik zmanipulovaní, aby si přáli, aby nějaký technologický zařízení z nich udělalo zombíky.
No, pozor, ono se to samozřejmě, jak se říká, na plnou hubu neřekne, ale jen tak občas mezi řečí, někde mezi řádky se to napíše. A jestliže si to lidi nevšimnou a nereagují na ty, tak Pavel, pak je to dovoleno.
Ale potom to není svobodné rozhodnutí těch lidí, který by ty mimozemské a nadpozemské síly museli respektovat, protože to není svobodné rozhodnutí.
No, svobodné rozhodnutí to je, protože oni proti tomu nic nedělají, že někdo jim navrh, že jim budou implantovat čipy a že je budou ovlivňovat a nikdo proti tomu nic neudělá, tak je to povoleno a v tu chvilku je to braný jako přání těch lidí. Oni to navrhli, dali tomu kolikrát takové vznešené názvy a vznešené vlastnosti, že potom můžou být potom a že budou ty lidi, kteří to budou mít mnohem jako, já nevím, cokoliv.
Inteligentní
a všechno možné. A ty lidi to sami budou chtít a ostatní se tomu nebudou bránit. Ve skutečnosti to může způsobovat úplně něco jiného. Ale když většina lidí prostě to bude sama chtít, není schopná to prohlídnout, není schopná si to uvědomit, že to slouží k něčemu jinému, no tak podle mě ani ta vyšší moc nemůže zasáhnout, protože to je přání a svobodné přání dokonce těch lidí.
No já mám jiný názor, není to svobodný přání. Nemůže to být svobodný přání, že jo? Protože nemám tu informaci.
No ale to je úkolem právě všech, aby ty informace zpracovali a došli k tomu poznání, že to tak je. Protože ale když by to udělali bez toho...
Proč by potom všechno, teda ty mimozemské a nadpozemské síly, nám odtaď vyháněli reptíky a vytvářeli tady nějaký ochranný ty, by nás potom nechali takhle zmanipulovat zase nějakou lží, to tady mohli ty reptíky klidně nechat.
No, ale tady jde třeba o to, že zabraňují tím jaderným katastrofám a podobně, to je proto, že prostě to už by byla nevratná záležitost, tím už nejde nic dělat a to by totálně zlikvidovalo celý život na Zemi, že jo. Takže tam jakoby zasáhnou. Ale v tom případě pořád nám dávají šanci, abychom si to sami dokázali vstřebat, zpracovat a ubránili se tomu sami. Aspoň tak to beru já.
Tak já si ponechám svůj názor.
Tak a já taky. A je to. Můžeme se na tom krásně shodnout.
Že to...
Uvidíme.
Že takovéto formu omezování svobodné vůle lidí.
Uvidíme, možná, že se to za chvilku začne projevovat na lidech, lidi budou čím dál tím víc prostě takový netečný, takový budou se chovat skutečně jako ty zombici, budou reagovat na všechny ty příkazy, které budou dostávat prostě z toho mainstreamu a podobně, naprosto bezmyšlenkovitě, co už se dneska děje. V každém případě se toto děje, ale může to být ještě ve větším množství. Prostě ta duše už nebude mít, nebo ta mysl už nebude mít jakoukoliv kontrolu vlastně nad tím tělem. Nebo jak to nazvat, ano?
No, uvidíme, dobře.
No, možná, že to je směšný, ale kurňa, já bych trochu tomu jak se říká, já bych tomu trochu věnoval pozornost, ale je to na každém. Dobře.
K čemu by bude, když tomu budu věnovat pozornost?
No, že se tím nemusí stát. No, protože, no, tak, no to a se protože když se tomu, když se tomu, když se tomu, když se tomu prostě nebudeš věnovat pozornost, tak se, to, tak se tím může stát, že jo. A to si neuvědomí potom někdo z nich, to už, pak už není šance si to uvědomit, jakmile se tím stane, že jo. Jakýmsi tím zombíkem. Tak už nemá šanci potom se z toho dostat zpátky, to je už nevratná záležitost.
Dobře, no, necháme no, to.
Dobře, ano.
Prostě mám jiný názor.
Jo, v pořádku, když se vůbec nic neděje.
Výrazně optimističtější než ty teda. Případě.
Ale ne, tohle to není neoptimistický nebo pesimistický názor.
No to je dost pesimistický, když není, protože,
no jo, protože no tak, ale má každý šanci se z toho, jak si
a kolik lidí poslouchá Petra Insidera, aby si to uvědomil?
Ale to nemusí
být. 5 000 nebo 10 000?
Nemusí být ani tak, to si můžou uvědomit i jiným způsobem. Ty jak? Indicie tady jsou. Jak ty indicie budou tady jsou.
No, dobře.
No, tak.
Necháme to.
Ano.
Tak já budu pokračovat. Tak pokud budeme chtít něco změnit k lepšímu, nemáme jinou variantu, než být jednotní. Mm-hmm. Tím nemyslím 100%, jako 100% lidí. Naše ochota k jednotě je právě součástí tohoto našeho léčení. Naučit se podřídit svůj zájem ve prospěch celku a hledat společnou cestu schůdnou pro všechny, bez ohledu na své ego a jeho touhu pro prosazení, po prosazení té své jediné správné cesty. Důležité je, abychom se koncentrovali na to, co nás spojuje a ne na to, co nás rozděluje. Tak, jak je to zpravidla možné zaznamenat v diskuzích téměř všeho druhu.
Já tu mám telefon.
Tak ho vem.
Už je ve vysílání. Hezký večer. Kdo pak je tam?
Hezký večer, tady je Blanka. Já vás oba dva zdravím, pánové. Já jenom ještě k té vaší diskuzi, která tam probíhala, čemu dávat a nedávat pozornost, jo. Tak přesně těmhle věcem bych pozornost nedávala, protože to, čemu dáváme pozornost, to přitahujeme. Jo, takže já si myslím, že čím víc budeme dávat pozornost tomu, jak nás chtějí různě ovlivnit a manipulovat s náma a tak, tím víc jakoby tomu můžeme věřit, tím víc se vzdáváme vlastní moci. Prostě nedávejme pozornost takovýmhle věcem, nenechme se tímhle vystrašit. Protože strach je jedna past a dávat pozornost takovýmhle negativním věcem je druhá past, že jo, takže naopak, jako věřme tomu, že jsme natolik silní, že nic takovýhleho se nám dít nebude, protože se sjednocujeme a tvoříme tu budoucnost společně a tuhle nechcem, takže tomu nedáváme pozornost, dáváme pozornost té budoucnosti, jakou chcem. Asi podporuju v tomhletom víc pana Zelenku, protože si myslím, že skutečně budeme-li dávat pozornost optimistické budoucnosti, máme větší tendenci ji vytvořit, než prostě se furt jako bát a dávat pozornost tomu, že s náma něco chtějí dělat prostě špatného, negativního, ovlivňovat, ovládat nás. Nemají na to, že jo? Když se řekneme, že na to nemají, tak na to nemají. Hmm. Tak, to je můj názor. Děkuji a budu vás dál poslouchat.
Já děkuji za podporu.
Jasně, já tomu rozumím.
Mějte se hezky.
Ano, i toto, děkuji, nashledanou.
Já bych ještě jenom řekl, že právě tím, jak dochází do určité míry k tomu probouzení těch lidí, tak se začínají objevovat další a další formy strašení. Jo. Mm-hmm. To je klasika. Jo. Budou z nás zombici, CERN otevře nějakou časoprostorou díru, kterou se k nám dostanou nějaké hnusné entity ze Saturna. Další varianta je, že přiběhne Nibiru, jo, a tady to převrátí všechno z hůru nohama, planeta se zastaví, oceány se vyvalí. No zase, jo, prostě v okamžiku, jak se objevují, když už teda jsme pominuli konec roku 2012, kdy se nic nestalo hrůzného, k čemu se objevují tyhle ty katastrofické verze? K tomu, aby jsme se neustále báli.
A tak možná je to samozřejmě jedna z možností.
I sex variant je, že se prostě na to budeme koncentrovat, na ten svůj strach. No, jedna z těch možností, já jsem přesvědčený, že všechny tři určitě neplatí. Jo. To znamená, jako když by se v tom CERNu o to otevřelo, že jo, tak už nedojde k tomu, že sem přiletí Nibiru, protože už tady všechno bude špatně, no, nebo možná jsou všechny tři možný ty varianty. Jo. Ale já bych opravdu tomu pozornost nevěnoval a soustředil bych se na... Já se k tomu ještě to dostanu teďko, abych řeknu posledních pár věcí.
Ano, on už je konec pořadu do konce.
Ale
tak jo.
Tu poslední větu potřebuji považovat v této souvislosti. Jo. Mm-hmm. Bude transformace velmi důležitým, kterým směrem se bude ubírat. Nenávist nemůže být nikdy emocí, která by nás mohla dovést k vytvoření pozitivních hodnost. Násilná revoluce nikdy nevytvoří harmonický systém. Na závěr uvádím to, co jsem si zvolil před lety jako své základní motto, protože si myslím, že se to k danému tématu hodí a obzvlášť teď k této diskuzi, které jsme vedli. Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom, jaká nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost, ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.
Tak, ano, teď. To je v pořádku, souhlasím. Jenom abychom prostě se nedostali do stavu, v kterém je třeba známá Iveta Hajmová, která všude píše, jsme úžasní, jsme jedineční, jsme nejlepší, uvažujeme pouze pozitivně. No a občas se může stát, že se tam něco šoupne, že jo, za to, že tam něco zašoupnou a my to pod vlivem těchto pozitivních věcí úplně opomeneme a ono to může být fatální. Tím nechci někoho strašit, tím chci jenom říct si, věřme si, nebojme se, ale nemějme z toho strach, ale buďme bdělí.
Já myslím, že třeba ten dnešní pořad, který jsem o kterém jsem celou dobu mluvil, tak to bylo upozorňování na to, co se děje. Jo? To nebylo zavřeme oči, všechno je krásné.
Ano, v pořádku. Dobře, Míro, máme 11 hodin.
Ano, tak já se rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Já se rozloučím. Na svobodném vysílači je dále pořad ze studia Roky ceny, ale bohužel mi nejde nějak tady internet prohlížeč, takže vám nemůžu říct, nemůžu se kouknout, co to bude, ale bude to od Ondry z Rokycan nějaký pořad. Těšte se a mějte se krásně. Já se loučím ze svobodného vysíleče studia Plzeň. Naschledanou. Ahoj, Míro.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.